Boas tardes, encontrámonos no programa Fume de Carozo, emitido en Coaque FM, no dial 103.4, dirixido polo equipo de normalización lingüística do Colexio Calasanz, que se emite todos os martes de 5 a 6 da tarde. Hoxe estamos presentes algúns alumnos do Grupo Camiñando, que é un colectivo juvenil do Departamento de Pastoral. Empezaremos coa biografía de Calasanz e seguiremos coas tres entrevistas dos actuais membros deste grupo. Entre bloque e bloque, escoitaremos algunhas cantigas de Nadal. Agora, imos escoitar unha destas cantigas e, a continuación, daremos paso á biografía de Calasanz.
More. Acabamos de escoitar a canción de Canto de Reis e Pansoliña de Neda, do grupo Os Tempés.
A continuación, continuaremos con a biografía de San Xosé de Calasanz.
Xosé de Calasanz naceu en Peralta do Sal, un pequeno pobo situado na actual provincia de Huesca, no 1557. Xosé era fillo de Pedro Calasanz, ferreiro e de María Gascó.
Con 12 anos, Xosé deixa o seu pobo e vais a estudar a Estadilla, a uns 20 kilómetros. Realiza os seus estudos de Humanidades no Colegio dos Pais Trinitarios. Xosé era un mozo estudoso, responsable, xeneroso e cunha gran simpatía persoal, que lle permitía ter moitos amigos entre os seus compañeiros de estudios.
Quizáis lle influiría máis tarde o espírito trinitario de liberar escravos na súa idea da escola gratuita, porque sei que non é a ignorancia máis cruel das escravitudes.
Cando cumpre 14 anos, Xosé de Calasanz manifesta a decisión de facerse sacerdote. A súa entrega, a súa xenerosidade, o seu anceio por axudar aos demais van unidos a unha forte e vivencial fe en Deus, aumentada polo exemplo e a educación recibida por parte da súa familia. Nun primeiro momento, non conta coa aprobación paterna, xa que morreu o seu irmán maior e o seu pai pensa que Xosé había de encargarse da administración das propiedades da familia.
É ordenado sacerdote no 1583, aos 25 anos, aconsellado polo bispo de Urgel, Andrés Capilla. Calasanz vai a Roma no 1592, en busca dunha canonxía, cargo eclesiástico que daba moito prestixio.
Antes de cumprir os 6 anos da súa estadía en Roma, o río Tíber desbórdase, provocando a máis catastrófica inundación do século. Como resultado desta, centenares de familias pobres quedaron sen teito, sen alimentos, e hai máis de 2.000 mortos. Calasanz, con gran integridade, traballa infatigablemente na operación de axuda aos afectados.
Intégrase nunha cofradía, grupo de persoas que se dedicaban a axudar os enfermos, e comeza a percorrer os barrios. A partir deste momento, Calasanz comeza a pensar, a reflexionar. Ver tantos nenos en escola por falta de medios económicos impactáballe.
Pola súa cabeza, comeza a pasar a idea de crear unha escola gratuita, aberta a todos os nenos, especialmente aos máis necesitados. Propón a súa idea ás autoridades eclesiásticas. A xente cristiá rica, todos a rexeitan, non lles interesa.
Calasanz non se desanima e decide lanzarse á aventura. Nunha bella sacristía, nunha parroquia dun barrio pobre de Roma, na parroquia de Santa Dorotea. Comeza no 1597, a primeira escola gratuita de Europa, as Escolas Pías.
Os alumnos, poucos nun principio, non teñen recursos para comprar material escolar. Calasanz utiliza para isto o pouco diñeiro que recibe do seu traballo co cardeal da colonia. Coa axuda de outros profesores novos aos cales contase o seu entusiasmo, Calasanz dedicará, desde aquel momento, toda a súa vida unha mesma idea: abrir as portas da escola para todos, e moi especialmente aos máis necesitados. Aquí nace unha nova orde religiosa dentro do seo da Igrexa, Orde dos Eclesiásticos Regulares Pobres da Nai de Deus das Escolas Pías, os coñecidos por os Escolapios.
Calasanz nunca volveu á súa terra, quedou definitivamente en Roma, pero a súa idea pasou a ser patrimonio xeral e el un personaxe universal.
Calasanz, un exemplo de vida que moitos novos homos e mulleres seguiron e seguen aínda hoxe polos 5 continentes ao servizo dos pequenos e mozos especialmente pobres.
vos encanto a él, a San José acompaña. Llegaron a Belén, te pidieron posada, respondieron de adentro con voz alborotada. ¿Quién llama a miña porta? ¿Quién a porta me llama? Somos José y María, que pedimos posada. Se traen cartos que entren, ese nunca se vayan. Cartos nun traje de más que un real de prata.
Acabamos de escoitar a canción Nadal de Luintra, do grupo Berrogueto. E agora imos entrevistar a Eduardo Poisa, coordinador de Pastoral en Cuarto da ESO. Ben, Poisa, que te aporta ser catequista?
Pois o ser catequista pois é unha cousa moi importante, polo menos na miña vida, xa que pois iso supón pois que podas relacionarche, non? Pois con xente moi dispar, e que podas sacar moitas cousas claras e podas aprender moitísimas cousas dos mozos e mozas aos que lleas grupos, que serven tamén, ao fin e ao cabo, para a túa vida, e que che serve para aprender moito e para seguir desenvolvendo, e como digo eu, pois o aprendizaxe tanto pois na cultura como na vida pois nunca remata, non?
Que crees que aportas ti aos que están contigo, aos que estamos contigo en grupo?
Pois eu, empezando polo principal e o máis importante, aporto todo o que teño, todo o que sei facer e todo o que podo, non? Que iso eu creo que é por onde hai que empezar, é o máis importante, non? Facer as cousas con moitísima paixón, facer as cousas porque crees e porque sabes que o debes de facer, porque se sintes amalo a elo, é porque o queres facer. Logo, a partir de aí, pues, eu creo que sou unha persoa que, pues, que intenta dialogar con todo o mundo, que fai reflexionar bastante, e que máis ou menos vou tendo unha paciencia e unha escuita bastante importante.
E que valores crees que se poden reforzar coa estancia en grupos?
Pois, sobre todo, os valores que ten esa propia persoa, os valores da persoa, non? Reforzar e construir. Eu creo que o máis importante do grupo é que axuda a construirse, non? Axuda a construirse na persoa. Pois temos, por exemplo, na escola, non? Pois vemos como esa persoa se construe en diversas estudos, ciencias, non? Matemáticas, física, química. Pois eu creo que en grupos desenvolvemos esa parte que non se utiliza moitas veces e que non se chega a traballar demasiado en tampouco en demasía nas familias, que é o desenvolvemento da persoa, no cuidado desa persoa, no desenrolo desa persoa para a súa e para o seu desenvolvemento, non? Que saiba o que vai facer no seu futuro, que se sinte chamado por Deus e que o que quere facer coa súa vida, non?
E con respecto ao nome dos grupos de Amañecer e Camiñando, daríaslle algunha explicación aos ditos nomes?
Pois eu polo menos, a mí non o que significa, non, os distintos nomes, tanto Amañecer como Camiñando, pois a mí o que me expresa, a mí o que me di na miña vida eses nomes, pois Amañecer o que significa para mí é renacer, non? Nacer a partir de Deus, xa que recibes a partir da comunión a Xesucristo, non? Xa decides que o queres ter na túa vida, e entón comezas a descubrirlo, comezas a velo, non? E logo caminando, pois é cando xa o comezas a, xa como tes a descubrirte un pouco máis, e xa estás disposta a poder camiñar tras el e camiñar seguindo as súas huellas, non? E intentar seguir os seus mandatos e os seus principios de vida, non?
Cal é a túa función ou as túas funcións como coordinador de pastoral en cuarto da ESO?
Bueno, pois como di a palabra, como en cualquier sitio, non? A función do coordinador, pois valga a redundancia, é coordinar, non? Ter preparado o material para o venres seguinte, saber cal é os distintos materiais que se van a necesitar nesa dinámica, e ter un pouquinho, pois todo iso controlado. Mellor, en algún momento puntual, pois é algún problema con alguna persoa en concreto, que non soe pasar e que esperemos que non ocorra, pois a veces se recurre ao coordinador, pero bueno, a función principal é esa, andar controlando o material e andar controlando as diversas dinámicas.
Queren entrar no grupo, podes facer un pouco de publicidade do grupo?
Pois eu evidentemente sí que animo a xente que se meta tanto nos grupos de Amañecer como nos grupos de Camiñando, pois polas razóns que estaba dando antes. Moitas veces, de feito, na sociedade actual dice que hai unha perda de valores, unha perda da educación do chaval na súa persoa, non? Eu creo que é certo que se está deixando moito de traballar nese ámbito. E esa é a oportunidade que dan estes grupos. Traballar de cara á persoa, non traballar ese material que impoñes a persoa, non. Traballar a partir da persoa e ver, intentar que esa persoa se vaya construindo, porque ao final é ela, xunto a Deus, non simplemente somos meros acompañantes, son esas dúas persoas as que teñen que interactuar para poder construirse.
Cal crees que é a razón principal pola que a xente se apunta a grupos?
A ver, se somos realistas, a idea principal pola que se apuntan a grupos, sobre todo os chavais, os mozos e mozas que son máis raparigos, non, que son de quinto de primaria e tal, pois como se ven nas estadísticas, pois é polos amigos, tal, pois é lógico, non? É lógico que o comezo, pois é principalmente polos amigos, porque, bueno, pois teñen aí unha cousinha, tal. Pero logo, xa co paso do tempo, pois vai sabendo que no grupo xa hai moitas máis cousas que simplemente os meros amigos, que é certo que se poden sacar moitas amistades dos grupos, non? Pero que hai moitas máis cousas, pois, lo que estamos dicindo, non? A formación da propia persoa, que é básico, é moi importante, non?
Por que razón entraxes ti?
Pois eu entrei por iso, por todas estas razóns, non? Pois porque os meus compañeiros pois estaban en grupos, porque unha cousa que me atraía e que me estaban dicindo que era moi boa e que saquei, pois non dubido de que saquei moitísimo partido dela.
Sabendo que Camiñando é un grupo relixioso e que últimamente a Igrexa non está de acordo con algúns aspectos da sociedade como a lei do aborto ou o uso de preservativo, crees que Camiñando ou os cristiáns en xeral deben apoiar estes valores impostos pola religión, pola religión, o meu xuízo arcaica, ou pola contra deben apoiar a ciencia moderna?
Eu creo que o que temos que ter claro é que hai que ser tolerantes e defender a liberdade de expresión e tamén a liberdade de principios básicos, non? E é importante que a persoa sexa consecuente cos seus principios, non? Temos que ter claro, pois, as partes nas que son propias do poder, da Igrexa, do poder espiritual e as partes do poder político. Eu, polo menos, temos que tamén, por outro lado, pois ter en conta, non, pois que Xesucristo, que é o noso, ou a persoa que seguimos, non, pois é unha persoa que era sensible á realidade social dos demais.
Como crees que pode compaxinarse nun grupo religioso ou nun colexio religioso unha educación basada na ciencia con conceptos aínda arcaicos da religión?
Pois é evidente que o máis fundamental e o máis importante é o respeto e ter claras as diversas partes e saber diferenciar, como volvo a repetir, as diversas partes. É como unha persoa que é médico e é crente ao mesmo tempo. Tamén no comezo, mellor, pois a unha persoa lle chocaría. Unha persoa que é médico pode ser crente ao mesmo tempo. Pois pode serlo porque ten claramente separados, como en dous armarios, se pode dicir así, as súas ideas e os seus ideais. Non ten nada, non se poden andar mezclando os valores políticos cos valores religiosos. Eu, polo menos, sempre defenderei a separación da Igrexa do Estado. Nun non se pode inmiscuir no outro, ningún se pode inmiscuir no poder do outro.
En que te axudou a ti estudar no Colexio Calasanz con respecto ao teu futuro?
Pois axudoume en moitísimas cousas, non? Tanto polos profesores, que son moi importantes, tanto polos compañeiros, non? E por ter construído pois uns valores, e tamén, pois é evidente, unha dose de contidos moi importantes, non? Que me sirven, pois, agora mesmo, por exemplo, na universidade, non? E na miña vida.
E dentro da túa vida, precisamente, en que che influíu estudar no Colexio Calasanz?
Pois influíme na forma de actuar na miña vida, na forma de tratar cos demais, na forma de afrontar os diversos problemas, pois que van surdindo na vida, porque a vida evidentemente non é o mundo de Yupe ou un color de rosas, non? Sempre hai eses problemas, sempre vas, o mellor, caer e ter que levantarte logo. Entón, afrontar todas esas cousas, afrontarlas con filosofía, como se di, non? Pois iso saquei moitísima conclusión aquí.
E como podería resumir a túa estancia como alumno do Colexio Calasanz con unha ou dúas palabras?
Sencillamente sensacional.
En grupos, como alumno?
Unha experiencia increíble.
Como catequista?
E que non hai comentarios para... Tedes que ser catequistas para poder sentir, para poder saber o que se siente.
Por último, poderías facer un breve comentario a prol do galego no ensino?
Eu, evidentemente, sempre defendo e defenderei o galego no ensino, xa que, pois, temos que ter en conta que Galiza, pois é unha comunidade autónoma, vale, pero que ten dúas linguas, como ben di o seu Estatuto de Autonomía, e, polo tanto, non concibo unha Galiza na que as dúas linguas, e, polo tanto, a lingua oficial de Galiza, que é o galego, non se empregue no ensino. Polo tanto, e como sei que non vai suceder o contrario, porque non vai suceder, o galego vai seguir no ensino durante moitísimo tempo.
Bueno, agora imos escoitar algo de música.
Señor Emilio, vos con un gabinete.
Acabamos de escoitar a canción titulada Aguinaldo de Pancho Álvarez.
Agora continuaremos cunha entrevista a un dos actuais membros do grupo Camiñando, chamado Antonio Ventura.
Pois empezamos. Cantos anos tes?
Teño 15 anos.
Que curso estás a facer actualmente?
Agora mesmo estou facendo o cuarto da ESO.
Como esperas as notas?
Bueno, dentro do malo bastante ben.
Sabemos que no colexio participas en un grupo religioso chamado Camiñando. Desde cando estás en ese grupo?
Levo en grupos dende amanecer en sexto da ESO, en sexto de primaria.
Que actividades soedes facer ali?
Debatimos de temas de actualidade, facemos dinámicas para reforzar certos valores da persoa.
Soen preparar os monitores, non?
Sí, como xa dixen, pois facemos, nos preparan dinámicas e debates.
Que é o que máis che gusta do grupo?
Certos temas da actualidade que son teñen gusto para debatir, como a nova lei do aborto ou o uso do preservativo, por exemplo.
Ademais da túa vida de grupo, imos che preguntar tamén sobre a túa vida de fora. Que sos facer no teu tempo libre?
Hombre, o que fan case todos os chavales da miña edade, non? Saen cos seus amigos e pásase no ben.
Falando do teu tempo libre, como se che presentan as vacacións?
Bueno, bastante ben, non? Para facer viaxes e estar cos amigos e coa familia.
Que soles facer nas navidades?
Só ir á aldea, por Irixoa, e estar coa familia sempre.
Do teu futuro, que che gustaría ser de maior?
Bueno, de momento seguir estudando e de cara a facer unha carreira gustaríame ser xornalista.
Agora imos entrar nun tema un pouco máis personal, que son as túas opinións. Que opinas sobre a prohibición do chamado botellón?
Bueno, é un tema que quizás eu non debería de falar, pero, hombre, pareceme bastante mal debido aos altos precios das consumicións en discotecas e bares. E o botellón é unha forma de abarotar eses prezos.
E que opinas da folga de fame da activista saharaui?
Bueno, non sei bastante do tema, pero eu penso que é unha actitude moi respetable e que ela está seguindo os seus valores. Só quere a súa nacionalidade saharaui, e é unha actitude bastante coherente.
Agora imos con algo de música.
Esta noite, noite boa, vamos todos a Belén, que veremos o meniño que naceu con noso ben. Esta noite, noite boa, cantaremos de o refén, canxoliñas, aninovos e bandeira das tamén. Noite, noite boa, vamos todos a Belén, e veremos o meniño que naceu na nosa ben. Esta noite, noite boa, cantaremos de orden, canxoliñas, aninovos e bandeira das tamén. Esta noite, noite boa, pearemos a Tenxer, bacallao con pollo e flores, langostinos do Berbés. Esta noite, noite boa, beberemos todos ben, almariño de capados e champán.
Como? Eu caña.
Eu
a min licor café.
Eu mambo.
Chis!
Thank you.
noite, noite boa, vamos todos a Belén e veremos o meniño que naceu pro noso ben. Esta noite, noite boa, e mañá é Navidad, e pasado los pecados tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá é Navidad, he pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa, mañana en Navidad. He pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa, mañana en Navidad. He pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa, mañana en Navidad. He pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa, mañana en Navidad. He pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa.
Acabamos de escoitar a canción Músicas no Ceo de Belén, do grupo Músicas.
A continuación, imos facerlle unha entrevista ao coordinador de Pastoral, Eloi Marqués.
Boas tardes.
Hola, boas tardes. Cantos anos fai que és sacerdote escolapio?
6 anos.
Cando empezaches a plantearte a vocación religiosa, como a descubriches?
Puf, credo que cando eu tiña 19 anos foi entonces cando pensé a posibilidade da vida religiosa como escolapio.
Tiveches algunha vez noiva?
Sí, claro. no meu pueblo en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, eu tiña pues relacións, ¿no?, con as persoas, os meus amigos, e tamén pues as has, ¿no?, ou las chorbas que decís vostedes, pues tamén, ¿no?, tamén tuve alguna relación, moi ben, lembrarme o teño recordo moi bon.
Cantos anos levas no Colexio da Coruña, no Colexio Carasaz, e por que decidiches vir a este colexio?
Este curso fago 5 anos, non depende de min el estar no Colexio Carasaz na Coruña, porque os religiosos, al ser unha orden religiosa, tenemos a un superior, él quien nos destina a los diversos colegios de la provincia.
¿Falas galego? Porque un andaluz falando galego es curioso.
Pues como se ve, pues muy mal, porque no solo a falar galego, porque no es a miña lengua materna.
¿A qué te dedicas en este colegio?
Puf, de todo un poco. Por un lado, soy maestre de educación infantil. También soy profesor de religión de primero y segundo de ESO. Además, llevo grupo de amanecer, de quinto de primaria. También un grupo de segundo de bachillerato encaminando, y además son o coordinador general de toda la pastoral. Además, pues otras actividades como disfrazarme de payaso en la fiesta de Carasán para infantil, ser presentador de festivales, en fin, todo o mundo da cultura o de folclore.
Desde a tua experiencia, que é ter un encontro con Deus?
Pues desde que son escolapio, mi encontro con Deus é cada día con cada un dos nenos, con vos, ¿no?, con os pequenos, con cada sonriso o mirada, unha bagua, ¿no? Bagua. No sé, o trato diario dos nenos de las persoas con las que traballo, ¿no? No colexio. No sé, me encontro con Deus es con a xente, ¿no? En cada momento.
¿Pensaches alguna vez deixar esta vida religiosa un tanto monótona?
No, uy, monótona. Non paro, ¿no? No, deixarlo eu creo que non. Sí que tive moitos momentos de dúbida, de cansancio, de preocupacións. Entón, nesos momentos sí que rematas o día pensando o sentido do que face, pero confío, ¿no? E credo nas posibilidades dos nenos e de miña vida como religioso e continuo, non tiro a toalla.
Que pensas da retirada dos crucifixos nas aulas dos colexios públicos?
Home, credo que é un tema do ámbito dos dereitos dos pais a la hora de elegir a educación, a formación de seus fillos. Entón, creo que entra no ámbito da liberdade dos pais.
Fai pouco hubo unha festa de Calasanz, sabemos que ti a organizaches. Como foi todo iso? Foi difícil? Os nenos axudáronche?
Si, tive moita axuda por parte dos compañeiros, profesores e sobre todo dos alumnos, pues de terceiro de eso hasta segundo de bacharelato, ¿no? Foi un día de festa moi emotivo. Relacionamos Calasanz pues con a vida do peregrino, gran peregrino Santiago, ¿no? Santiago de Compostela, onde hicimos unha comparación de Santiago con San José de Calasanz, en cuanto que Calasanz tamén percorrió un gran camino na vida enfocada na educación de os nenos, ¿no? Entón, hicimos de peregrino todo o colexio e cada aula elaborou unha huella que colocamos no camino largo e grande que os nenos do grupo pues fixeron e pintaron.
Dinos, coméntanos algo sobre os castings do Festival Intercentros.
Sí, o Colexio Calasán levamos creo que cuatro anos participando neste festival solidario organizado principalmente por os pais dominico, onde participamos ya moitos colexios e ayuntamiento da Coruña e moitas instituciones. En torno á festa de Calasán, pues aproveitamos para facer o primeiro casting, onde se presentó moitos nenos de primaria, secundaria, como grupo solista, e hicimos unha criba, e ya el próximo jueves tendremos o segundo casting, que é o final para nós, onde saldrán que alumnos nos representarán no festival o 18, creo, de marzo de 2010.
Como xa sabemos, es o coordinador dos grupos Amanecer e Caminando, e facedes convivencias de fines de semana e incluso máis. É difícil organizar estas convivencias de tantos nenos e ás veces tan pequenos?
Leva un pouco de tempo, sobre todo pensar a idea general, pero como é un trabajo de equipo, e aquí quero hacer mención ao grupo de catequistas que con toda su ilusión, pues todos aportamos y todos intentamos hacer y preparar convivencia pensando en vos, en todos nenos, y la verdad es que luego la satisfacción es muy grande, ¿no? Porque sale bien, vos respondéis también muy bien, y eso, no sé qué cuesta trabajo, lleva tiempo, pero es muy gratificante.
Como coordinador de pastoral, ¿cómo valoras esta marcha?
Pues estoy muy contento, porque desde que eu llegué aquí en el colegio hace ya 5 años, pues veo que los grupos aumentan en número, los catequistas jóvenes entran con mucha ilusión, aportan moitas ideas, se dedican moito tiempo. Es de agradecer como xente nova de 17, 18, 19, 21 años dedican tiempo de su tiempo libre para echar horas no colegio, ¿no? Preparando, estando con os nenos benres. Por eso pienso que el desenvolvimiento de los grupos y de la marcha de pastoral en general va muy bien, ¿no? También el que 16 profesores do colegio también participen voluntariamente como catequista, madres y padres de pais, mais y pais de familia, pues también es un signo de vida. Y también quiero pues destacar, ¿no?, la aportación dos pais escolapios bellos, más bellos que eu, que con su experiencia y con moitos años a espalda aún continúan facendo, trabajando e animando a pastoral do colegio.
Fálanos un poco das actividades de convivencia dos grupos, como a Pascua, os retiros, cando son, entonces.
Para os nenos de quinto de primaria hasta tercero de ESO, pues solemos ter unha convivencia de un día no colexio, todos xunto, no segundo trimestre, con os alumnos no colexio de Monforte, de Lemos, tamén dos Países Escolapios, pues tenemos unha convivencia de fin de semana. Para os maiores, de cuarto de la ESO en adelante, sí que a dinámica varía. Os maiores de cuarto de la ESO en adelante ten a oportunidad de vivir a Pascua en un sentido más vivencial, más que juntando también las celebraciones, pero en Valladolid, junto con moitos xóvenes de outros colexios de grupo caminando.
¿Tes alguna experiencia graciosa en los grupos?
Sí, porque os benres, o pasillo de pastoral, de la sala de pastoral, parece como la calle Barcelona. Hay moito tráfico de chicos, de nenos que entran y que salen, y cosa graciosa, no sé, cada día, ¿no? Con los nenos pequeños, moita, ¿no? Sobre todo en las convivencias donde o ambiente, las relaciones con nenos es moito más cercana y mucho moito más, no sé, de más informal, ¿no?
Na festa de Calasanz hubo un guateque cos nenos do cuarto de ESO adiante. ¿Qué tal la experiencia?
A verdade é que esa festa ten su sentido porque os alumnos de terceiro en adelante a mañana da día da fiesta están currando, están traballando, aportando pues a súas responsabilidades para facer xogos para os nenos máis pequenos del colexio, ¿no? Entón, como agradecemento, como valorar o seu traballo, eles ten a súa festa por la tarde, de 7:30 a 9:30, más o menos, ten su fiesta a su manera, con música, refresco, patata, baile, donde eu son o primero que bailo y disfruto moito con él, ¿no?
Por último, un deseo para este Nadal.
Eu deseo moita paz, persoas felices de verdade, porque penso que hai moitos nenos que se senten solos, que non ten con quen falar, pues que teñan persoas a su lado para poder falar e tener alguien con quien camiñar a súa vida.
Moitas gracias.
E agora un pouco de música.
Hoxe día de reis, primeira festa do ano, xuntaremonos los seis a comer o aguinaldo. Empezábamos de risas, todos con grande unión, e por fin terminábamos a comer en un xabón. Thank you.
Esta canción chamábase Cantos dos Reis, do grupo Na Lúa. E agora non queremos irnos sen antes dar as grazas a todos os que fixeron posible a realización do programa, especialmente o equipo de normalización lingüística do Colexio Calasanz, o departamento de pastoral, máis concretamente a Eloi.
Sí, gracias.
A Eduardo Poisa.
Moitas gracias.
A María Lista.
Grazas.
Javier Tejada.
Grazas e ata outra.
Nerea Fernández.
Gracias.
E Antonio Ventura.
Grazas e ata sempre.
Dende o equipo que fixo a Fume de Carauzo, que recordamos que todos os martes en Cuac FM ás 5 da tarde, moitas tardes, moi boas tardes e grazas.
Boas tardes,
Buenas tardes.